Vi kan starte med å be en kort bønn. Herre himmelske far, takk for at du døde og stod opp igjen, så graven tom. Takk for at du gjorde det mesterverket, at du overvant døden, og at du har forsont oss med deg. Så ber jeg for det jeg skal si nå, og ber om at det må være godt, og at det må være sant, og la det bli til liv og frukt i våre liv hos oss. Amen. Gud, jeg heter Erik, forresten, og jobber som menighetsarbeider her I kirka, og leder oss støpperi. Og vi startet forrige søndag en taleserie om trosbekjennelsen, den såkalte trosbekjennelsen. Der Karl Oskar, han satte I gang og talte om Gud som fader. Jeg tror på Gud fader. Og knytta Guds fars identitet opp mot forsoning og ønske om at vi skal forsones med hverandre og at vi skal forsone, at vi skal bli forsont med han. Med forsoning så mener jeg at å bli ført sammen igjen, ikke sant? At noe som adskilt igjen kommer sammen. Og Karl Oskar gjorde et poeng ut av at det ligger I Gud sin identitet som far å søke forsoning. Og I dag så skal jeg gå over I andre ledd av trosbekjennelsen om Jesus, og så skal jeg peke på en annen del av Guds identitet som også handler om forsoning. Nemlig det at Gud, det ligger I Guds identitet å vise seg for mennesket og åpenbare seg for mennesket for at vi skal ha fellesskap med han. Og det liksom der jeg skal lande I dag da. Og det med trosbekjennelse, det noe kirka har gjort helt fra starten. Både teologisk så har man formulert noen setninger om hva det man tror på, og så har, har man sagt det I gudstjeneste, sånn som vi gjør hele tiden. Og det vi skal gjøre at vi skal se litt på trosbekjennelsen, og så skal vi se på en litt annen trosbekjennelse. For de av dere som ikke vet det, så har vi tre trosbekjennelser som kirka bekjenner seg til. Vi har den apostoliske trosbekjennelsen, som vi sier hver søndag, og så har vi den augsburgske trosbekjennelse, som ingen vet noen ting om, og som ingen bruker. Så jeg skjønner ikke helt hvorfor vi har den. Og så har vi den nikenske trosbekjennelse. Den apostoliske trosbekjennelsen, ikke sant? Det den vi kanskje kjenner. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd. Og det er store ord. Bare for å starte der. Guds sønn, vår Herre, unnfanget ved den hellige ånd. Og hva betyr det at Jesus Guds sønn, og at han vår Herre? Så når vi bekjenner det, hva ligger det I det? Og da skal vi se på den nikenske trosbekjennelsen, som kanskje belyser noe av det. For der står det, vi tror på en Herre, Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, født av Faderen før alle tider, Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Ved ham alt blitt skapt for oss mennesker til vår frelse. For oss mennesker og til vår frelse steg han ned fra himmelen og ved den hellige ånd og av Jomfru Maria ble han menneske av kjøtt og blod. Svære ord som jeg som har alt for mange studiepoeng I akkurat det der, kan jeg egentlig ikke helt skjønner. Men det vi skal gjøre nå at jeg skal ta med dere på en reise der vi går gjennom tre punkter som forhåpentligvis lander I at vi forstår litt mer av hva det vi bekjenner, og at vi forstår litt mer av hva det som skjedde I og ved Jesus. Og for å forstå det, så skal vi peke på tre ting. Det første at Jesus eksisterte før han ble født, at han preeksistent, heter det. Og så skal vi peke på et punkt til, det at Jesus Gud. Og så skal vi peke på hva det betyr I korset. Ikke sant? Og som Karl Oskar sa forrige støperiet, så sa han trosbekjennelsen et uttrykk for hva vi lærer å tro på, men vi kan ikke undervise ut fra den. Vi må gå til Bibelen og se på hva det Bibelen sier. Ikke sant? Så det jeg skal gjøre nå at vi skal lese mange bibeltekster. Og hvis du har med deg Bibel, så det konge, kan du bare slå opp. Og alt kommer oppe her også. Og så skal vi prøve å lande det her i ett punkt. Helen, har du lyst til å hente noe vann? Konge. Preeksistens, vi begynner der. Nå, jeg skal prøve å gjøre det her ikke til en forelesning på MF, menighetsfakultetet, slik at det kanskje blir litt mer spennende enn når jeg har en foreleser som sitter med beina på bordet og snakker om preeksistensen. Preeksistensen. Som det ligger i ordet, så handler det om at Jesus har eksistert før han levde, som jeg sa i sted. Bare for å si det, veldig mange tror teologisk at Jesus eksisterte, men det ikke alle som tror at det det samme som at han var Guds sønn. Så vi må holde de to tankene fra hverandre. Preeksistens ikke det samme som å si at Jesus var Gud. Ikke sant? Men vi starter preeksistensen, så skal jeg snakke om at Jesus var Gud etterpå. Vi begynner med å lese 1. Korinterbrev 8. Så får dere si fra hvis jeg står i veien. 1. Korinterbrev kapittel 8, vers 6. Og bare så dere vet det, det her mest sannsynlig en av de aller første formulerte trosbekjennelsene som kirka har lagd. Så den her, helt fra starten, så satt man opp noen setninger som sa hva det man tror på. Og der står det: men for oss det en Gud, vår far. Alt fra ham, og til ham vi skapt. Og det en Herre, Jesus Kristus. Alt til ved ham, og ved ham lever vi. Som dere kanskje skjønte, nøkkelordet ved. Neste bibeltekst, Kolosserne kapittel 1, vers 15-8. Han den usynlige Guds bilde, den førsteføtte før alt skapte. For i ham alt blitt skapt, i himmelen og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, makter og åndskrefter. Alt skapt ved ham og til ham. Han før alt, og i ham blir alt holdt sammen. Han hodet for kroppen, som kirken. Han opphavet, den førsteføtte fra de døde, så den førsteføtte fra de døde, så han i ett og alt kan være den fremste. Ok, svære ord. Vi fortsetter. Hebreerbrevet, kapittel 1, vers 1-5 og 8-12. Mange ganger og på mange måter har Gud i tidligere tider talt til fedrene gjennom profetene. Men nå, i disse dager, har han talt til oss gjennom sønnen. Ham har Gud innsatt som arving over alle ting, for ved ham skapte han verden. Han utstrålingen av Guds herlighet og bildet av hans vesen. Og han bærer alt ved sitt mektige ord. Da han hadde fullført renselsen for våre synder, satte han seg ved majestetens høyre hånd i det høye. For aldri har Gud sagt til noen engel: du min sønn, jeg født deg i dag. Eller som det står: jeg skal være far for ham, og han skal være sønn for meg. Og så går vi til vers 8. Men om sønnen står det: din trone, Gud, står til evig tid. Din herskerstav rettferdighetens scepter. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg, og ikke dine venner, med gledens olje. Og videre: du, Herre, grunnla jorden i begynnelsen. Himmelen et verk av dine hender. De skal gå til grunne, men du består. De skal alle eldes som klær. Du ruller dem sammen som en kappe. De skiftes ut som klær. Men du den samme. Dine år tar aldri slutt. Tre bibeltekster som inneholder sikkert 10 doktorgrader til sammen, kanskje mer. Og jeg vet ikke om dere legger merke til det, men det som går igjen I de bibeltekstene, det at Jesus, han var til stede I skapelsen. Han født, ikke skapt. Og det at han med I skapelsen betyr at han en skaperformidler. Han en skapermidler. Noen av dere har kanskje hørt potte, eller hørt om Gud som pottemaker og pottemakerens hånd. Og det også et bilde, ikke sant? At Gud pottemakeren, og så Jesus hånda som former pottene, og som former det verket. Det blitt brukt som et bilde på det. For det også viktig, jeg skal snakke om det etterpå. Gud og Jesus, det ett, og Gud skaper, men han skaper ved Jesus, I Jesus. Det som har gått igjen. Ok? Jesus vært til alle tider, han skal være til alle tider, han med I skapelsen, og han født, ikke skapt. Men som jeg sa I stad, så det viktig at vi tar det videre, fordi det veldig mange som tror på dette, kanskje ikke I dag, men på 300-400-tallet, så det en kjempediskusjon I kirka, hvor mange mente at det der veldig bra, men det betyr ikke at Jesus var Gud. Så de trodde at Gud, at Jesus ble Gud, ble Guds sønn, da han ble døpt, eller da han sto opp igjen fra det døde. At han ble adoptert til å være Gud. Så vi må ta det videre, og så må vi se på punkt 2, som jeg snakket om I sted. Sier Bibelen at Jesus Gud? Ok? Og da skal vi begynne I Johannes evangelium, kapittel 1. Går det bra? Det ganske mye bibeltekster, og det kan være litt sånn knotet å følge med på, men bare prøv å henge med. Johannes evangelium, kapittel 1, vers 1-5 og vers 14. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til. Det som blitt til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Og lyset skinner mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Vers 14. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ok. Jesus ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud, og ordet ble menneske. Ok? Det kanskje det tydeligst uttrykte I Bibelen at Jesus Gud. Og nå skal ikke jeg gå inn på en sånn diskusjon om hva ordet, hvor det kommer fra, hva det men det helt tydelig at de første kristne, de identifiserte Jesus med ordet, og det hadde en forståelse av at ordet var Gud. Så de, for dem var det helt sånn, Jesus, ordet, Gud. Og det at ordet tok bolig iblant oss og ble menneske, det det som kalles for inkarnasjonen. Inkarnasjonen I seg selv, så betyr ordet incarne. Altså, og carne, det noen av dere som kanskje kan spansk, italiensk, kjøtt. Ikke sant? Så inkarnasjon betyr noe sånt som at å ta på seg kjøtt, kjøttpåtagelse. Ok? Bare så dere vet hva det ordet kommer fra. De første kristne identifiserte Jesus som Gud. Men Jesus identifiserte også seg selv som Gud. Og det kanskje mange som, det ikke alle som tenker over det, men dere har kanskje hørt eller lest I Bibelen selv, jeg veien, sannheten og livet. Jeg det levende vann. Jeg livets brød. Jeg Og det var I jødisk kontekst, så var det ingen andre som brukte jeg om seg selv enn Gud. Ikke sant? Og for de av dere som kan Gamle testamentet, så vil dere kanskje begynne å tenke på Moses, og det skal vi lese, fra andre Mosebok, der Moses møter Gud I den brennende busken, og så spør Moses, men når jeg går til israelittene og forteller at Gud har sendt meg, eller at jeg har blitt sendt for å hjelpe dere til å bli fri fra egypterne, hvem skal jeg si at har sendt meg? Og da sier Gud I kapittel 3, fra vers 14 utover, Gud svarte Moses, jeg den jeg Og han sa, slik skal du svare israelittene, jeg har sendt meg. Og Gud fortsatte, du skal si til israelittene, Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette mitt navn til evig tid. Dette skal jeg kalles fra slekt til slekt. Jesus sier, jeg veien, sannheten og livet. Og det kan dere stole på, at når de skriftlærde og jødene hørte Jesus si det der, så var det garantert noen som tenkte, ah, konge, her har vi Messias. Og så var det andre som tenkte, hvem I alle dager tror han at han som våger å si at han For det kun en som I sannhet virkelig eksisterer, og det Gud. Vi har vår eksistens ut fra Gud. Vi eksisterer fordi Gud eksisterer. Så den eneste som virkelig I kraft av å være, det Gud. Alt har sitt utgangspunkt og utspring ifra Gud. Han kilden. Så når Jesus sier de ordene, så sier han, jeg kilden til livet. Jeg skaper. Jeg Gud. I sted så leste jeg fra Hebreerbrevet. Jeg har lyst til å lese to av de versene der en gang til. Vers 8 og vers 9 fra Hebreerne 1. Men om sønnen, din trone, Gud, står til evig tid. Din herskerstav rettferdighetens scepter. Du har elsket rettferd og hatet urett. Derfor har Gud, din Gud, salvet deg og ikke dine venner. Og her blir Jesus direkte omtalt som Gud. Men legg merke til at det også står Gud, din Gud. Så de holder to tanker I hodet samtidig. Jesus Gud, men han har en Gud I Gud Fader. Sant? Kommer litt tilbake ned etterpå. Et annet poeng. Visste dere at Gamle Testamentet har blitt oversatt til gresk? Den såkalte Septuaginta, et eller annet sånt. Noen århundre før år 0, før Kristus, så ble Gamle Testament oversatt til gresk. Og når de oversatte Gud til gresk, så brukte de ordet Kyrios, Herre. Så når Jesus blir omtalt som Herre I Nytestamentet, så det en direkte link tilbake til Gamle Testamentet og Guds navn. Og Herre hadde mange forskjellige betydninger, men man ganske enige om, forskerne ganske enige om at når man bruker Kyrios, Herre, I Nytestamentet, så ikke det en hvilket som helst eiendoms, eller en som eier land, eller rik, eller som har slaver. Men det et direkte pek på Gud som Herre. Ok? Jeg tror det ganske trygt å konkludere med at Bibelen forteller at Jesus Gud. Han ordet, han Herren, han og han blir omtalt som Gud. Så Jesus eksisterer før han ble født, og han Herre. Og han Gud. Og da kommer vi til punkt 3. Hva I alle dager har det her å si? Bortsett fra at en eller annen munk på 300-tallet fant ut at det var sykt viktig å sette ord på det her. Det har alt å si for oss. Det har alt å si for oss. Gud, Gud Fader, Jesus Kristus og den Hellige Ånd, treenigheten, vår Gud, de ett. Og deres fellesskap mellom hverandre, det består av ren kjærlighet, ren glede og et rent fellesskap. Og det fellesskapet der, altså treenigheten, det utgangspunktet for hvorfor vi ble skapt. For det sier noe om at Gud i seg selv fellesskap, han relasjonell, han kjærlighet. Og det fellesskapet, den kjærligheten, ligger til grunn for hvorfor vi ble skapt. Vi ble skapt for å ha fellesskap med Gud, fordi han ville ha fellesskap med oss. Vi ble skapt for å elske Gud, fordi han ville elske oss. Det fellesskapet i treenigheten grunnen til at alt satt i gang. Men på et eller annet tidspunkt i historien så har det skjedd et brudd der mennesket og Gud ikke lenger har fellesskap. Det bruddet kaller vi for syndefallet. Og det betyr at vi kunne ikke ha fellesskap med Gud fordi vi begynte å synde. Og dermed så var det ikke lenger mulig for Gud å ha fellesskap med oss fordi han i seg selv ikke kunne ha fellesskap med noe som ikke var rent. Og den renheten, det fellesskapet, det klarte ikke vi å oppnå i oss selv. Og her kommer jeg til poenget med hvorfor det så viktig at Jesus Gud. Fordi det var kun Gud som kunne frelse mennesket. Det var kun Gud selv som kunne forsone mennesket med seg. Det var kun Gud som kunne rense oss for all synd og skyld. Det var kun Gud som kunne dø på korset og stå opp igjen og dermed vinne over døden. Hvis ikke Gud hadde steget ned i mennesket Jesus Kristus, så hadde vi ikke hatt forsoningen. Det måtte et syndfritt, rent og hellig menneske til. Og Jesus, han var ren, hellig, syndfri, fordi han var Gud. Så når vi sier, jeg tror på Gud Fader, den mektige himmelens og jordens skaper, jeg tror på Jesus Kristus, Guds sønn, vår Herre, så sier vi, jeg tror at Gud selv steg ned på jorda for å forsone meg med seg. Og det sier så mye om korset, det sier så mye om nåden, at det var Gud selv som gjorde det. Og det har alt å si. Derfor bekjenner vi at Jesus Gud. Johannes 3, 16, eller jeg skal lese et annet først. I Filipperne 2, 68, så står det, han var i Guds skikkelse og så det ikke som et rov å være Gud lik, men ga avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og ble menneskelik, da han sto fram som menneske. Fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Så står det i Johannes 3, 16 og 17, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Det ligger i Guds identitet å ha fellesskap med mennesket. Men for at vi skulle ha fellesskap, så måtte vi forsones. Og derfor tok Gud på seg en tjenerskikkelse, ble menneske og lot seg drepe og dø på korset, for så å stå opp og vinne over døden, for at vi skulle ha fellesskap med ham. Og da skal vi få opp Caleb, som skal fortelle litt mer om sitt liv. Kanskje vi kan låne mikrofonene.
Ja. Hallo. Hej, jag stannar här nere. Jag trivs inte helt längst upp på. Nej. Jag kan ställa mig här så jag lägger den här. Erik kom 10 minuter före vi skulle börja och spurte om jag kunde dela någonting om mitt liv med er. Och då spurte jag, vad är det jag ska snacka om det? Och då skulle han snacka om inkarnation och tänkte jag, teologi, vad ska jag säga till det här? Jag brukar faktiskt be för många av mina vänner när de ska börja teologiska utbildningar att de inte ska glömma Gud på vägen. Därför att Gud är på riktigt. Och när du sitter, som du säger, din föreläsare sitter med fötterna uppe och snackar om det är en lära och den är jätteviktig. Men vi får aldrig glömma att det som berör människor är Gud. Det är inte det vi kan. Det är inte vår lära och inte vår och jag är förundrad över teologer. Det är våra kristna filosofer, det är helt fantastiskt att ha dem. Och ha den att vi faktiskt kan tänka, att vi inte är helt dumma i huvudet bara för att vi tror. Kort sagt, jag ska försöka hålla mig kort. I andra människors ögon är du trosbekännelsen. Människor ser dig. Det spelar ingen roll hur mycket du kan eller vad du har lärt dig, vad du har läst. När människor där ute på gatan, inkarnationen, när Jesus, när Gud inkarnerades i Jesus, när ordet blev kött, så hände någonting. Och det är en förebild för oss. Nya testamentet skrevs cirka 300 år efter Kristus. Eller skrevs inte då, men det blev sammansatt då. Så det var först då folk hade liksom en text att förhålla sig till. Och när vi tänker att ja, men hela kyrkan växte som mest i starten, vad var det de såg? De såg människor. De såg Guds ord leva. På samma sätt som lärjungarna, apostlarna, såg Jesus leva. De såg ordet i köttet. Alltså de kunde läsa Bibeln genom att titta Jesus i ögonen. Det behöver Hamar. Det behöver era kollegor, era vänner, era klasskamrater. De behöver se evangeliet i era ögon. De behöver inte höra er säga det. De behöver inte bara höra teologin. De behöver se det med ögonen. De behöver kunna ta på dig och känna, shit, här är Guds rike. Alltså, här är något som liksom, vad är detta? Det är, så här, det är något nästan skummelt att se rakt in i mig. Liksom. Det är det människor behöver. Och därför så, hela det här med trosbekännelsen är jätteviktig. Men den ska synas genom oss. Det är det som jag kände jag skulle bara liksom vilja dela lite mer. För det, för folk upplever faktiskt Guds rike genom dig. Jesus kom för vår skull. Och han uppstod från de döda för vår skull. Och han vill välsigna människor genom Jesus. Och Jesus säger, jag är den förstfödda av många bröder. Och på samma sätt som han är med Gud så ska Jesus vara i oss. Och jag antar att ni kommer prata om den heliga anden nästa gång kanske när jag gått igenom alla tre. Så jag ska hålla mig borta från det. Men det går väldigt mycket hand i hand med det jag försöker säga. Det finns en levande verklighet av Guds närvaro som behöver komma ut. Och vi ska stå här och vi ska ha en trosbekännelse, absolut. Men den ska levas ut och den ska vara så påtaglig. Jag tänkte berätta om två stycken olika upplevelser som jag har haft i mitt liv. Det första var när jag bodde i Palestina och jobbade med UIO. Jag var missionär, jag hade titel missionär. Jag kunde gå med det i pannan liksom, säga jag är missionär, jag är en Guds utsände. Kan man inte helt göra i Mellanöstern. Men det var i vart fall liksom, i mig själv inför Gud så var jag alltid det. Och allting jag gjorde var för att nå ut med evangeliet till människor. Det var hela mitt syfte där nere. Och jag var på ett café med några killar, arabiska guttar liksom. Vi satt och de rökte argila och drack kaffe och vi snackade. Och det är sånt ställe man känner kanske, ska man verkligen vara där? Ska jag som missionär, ska inte jag bara vara i kyrkan? Borde inte jag bara vara där kristna människor är? Eller ska jag vara ute på det här kaféet där ingen är kristen och alla röker? Det är liksom en sån moln av rök. Och man sitter och kommer hem och nästan känner abstinens när man kommer hem. För man liksom att, vad är det här? Varför liksom, jag har ju slutat röka, varför känner jag liksom det här? Så jag slogs lite med det, men jag kände verkligen att ja, men jag ska vara där. Och så satt vi där en gång och så satt jag med några av mina kompisar och så kom det fram en kille som jag inte kände. Han kom och så, det sa han det på arabiska, men det lyser om dig. Jag bara, ja. Jag är allvarlig liksom, jag ser någonting i det. Han var muslim. Liksom och jag tänkte, det är bara rök här, kan du se att något lyser? En lampa? Men alltså just det här att det lyser om dig. Och jag säger absolut inte det för att framhäva mig eller göra mig, jag är en superhelig människa som går med Gud. Utan det handlar om att Gud var med mig och jag var där för Gud. Och det samma sak hände bara för att plocka ner det till vår värld. Där jag inte var missionär utan jag var en högskolestudent några år senare i Halmstad, läste byggnadsingenjör. Ingenjörsvärlden är jag ofta rätt så torr, fysisk, faktisk. Det ska vara påtagligt, matematiken funkar, 1 + 1 blir alltid 2. tro blir 1+1 ibland ofta 10 för Gud är med. Liksom. Det är helt underbart, men det är inte alltid helt logiskt. Men just ingenjörsvärlden är väldigt så, den ska vara tung och faktisk. Och det var lite så, alla var inte så gira på att snacka om Gud hela tiden som jag var. Och jag kom alltid in i klassrummet och kände den här, alltså faciliteten var liksom, jag kände en tyngd. Och det var liksom att jag såg i folks ögon, det var liksom så här, det var inte livsgnista där liksom, det var inte den här halleluja-kören, utan det var verkligen så här rätt så tung. Och jag tänkte, undrar om folk ser att jag känner det här, tänkte jag. Ser folk att jag upplever allt det här? Och så har jag en god vän till mig, han är ortodox kristen, men han är, ja, vi har många intressanta samtal. En väldigt fin kille, men ja. Och han sa det en gång, Caleb, när du kommer in i klassrummet så lyser det om dig. Och jag bara, oh, Gud, du är med mig. Tack. För jag ser vad de bär. Och de ser vad jag bär. Jag ser inte vad jag bär. Det finns ett arabiskt uttryck som heter att hälsa är en krona på en mans huvud som man själv inte ser. Och ni förstår vad jag menar. Att hälsan, ni får en guldkrona på huvudet, men ni ser inte att ni bär den själva, för ni mår ju bra. Ni ser ju kronan på alla andra. Den ser inte de själva. Så att det syns på oss om vi går med Gud. Vi behöver inte försöka vara jätteheliga, men vi måste bjuda in honom och säga, bara var med mig idag, snälla Gud. Och det fungerar. Och det är hela den här inkarnationsgrejen. Jag tror att det handlar väldigt mycket om att Jesus var en förebild. Och han dog för våra synder. Och han vill med ut. Han vill vara med oss. Han vill vara med oss på jobbet. Han vill vara med oss på... För många, de här ställen som jag berättade om, kaféet. Ska vi sända ut våra ungdomar till kaféerna i Hamar? Nattklubbarna? Pubbarna? Var ska vi vara någonstans? Vi bör ju vara där folk är. Mörkret övervinner inte ljuset, utan ljuset övervinner mörkret. Och Jesus är i oss. Och det ska vi lära oss. Och det ska vi ta med oss. Så vi går ut dit och vet att vi ska inte bli påverkade av dem. Men vi ska påverka dem. Och den anden som är i oss är starkare. Så det vill jag gärna att ni ska ha med er.
Tack. Neste søndag så skal vi avslutte taleserien med å tale om den hellige ånd. Hvordan vi har Gud i oss ved og i den hellige ånd. Men Jesus er nøkkelen, fordi han er Gud inkarnert i et menneske, og det er ved det menneske frelsesverket og forsoningen mellom Gud og mennesker skjedde. Og nå skal vi få lov til å reise oss, og så skal vi bekjenne vår hellige tro i trosbekjennelsen. Og hvis du kjenner at det her tror jeg på, så kan du bekjenne det. Men hvis du kjenner at det her, vet ikke, så kan du få stå og lytte. Så her skal du få si de ordene hvis du tror. Da sier vi og bekjenner vår hellige tro sammen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned i dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndernes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Bare bli stående. Når vi bekjenner, så skapes det noe i og ved oss. Og det er ikke tilfeldig at vi bekjenner det vi gjør. Og når du kommer på gudstjeneste og sier de ordene her, så er det en mening med det. Det er en mening med at vi ønsker at kirka skal bekjenne. Det er en mening med at vi ønsker at vi skal komme sammen som kirke og si de ordene her og høre forkynnelse og peke på Gud sammen i lovsang og tilbe ham. Så når vi skal lovsynge litt etterpå, så er det også en form for bekjennelse. Og det er en form for å si takk. Og hvis orda kan være vanskelig, så gjør det til en bønn. Men det ikke noe som tilfeldig. Og alt til Guds ære. Og da skal vi be sammen. Herre, himmelske far, takk for at du ble menneske. Takk for at du tok på deg vår synd og vår skyld, og at du gjorde det aller største offer, Gud, da du led døden for oss. Jeg ber om at det må bli sant for oss. Og så ber jeg om at vi må få nåde og hjelp til å ta det med ut i våre liv, så mennesker kan se at vi tror på en Gud som strakk hånda ut og ga seg selv. I Jesu navn. Amen.